15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Železara u Smederevu nastavit će da posluje, a bilo kakvo angažovanje države mora biti privremeno do pronalaženja strateškog partnera, kaže ministar ekonomije Nebojša Ćirić. Snižen kreditni rejting 5 zemalja eurozone uz ocenu da su nespremne za monetarne šokove. Tim lekara koji je pregledao Vojislava Šešelja saopštio da je zdravlje lidera radikala najozbiljnije ugroženo i da mu je srčana slabost drastično pogoršana. Zbog snega u 13 opština vanredna situacija, padavine prestale, čiste se prilazi zavejanim selima. Stižu nam ledeni dani, sutra će biti oblačno i hladno sa jakim jutarnjim mrazem. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 5, najviša dnevna od minus 7 do minus 1 stepen. I vesti sveta sporta, beloruskinja Viktorija Azarenka osvojila otvoreno prvenstvo Australije u tenisu, pobedivši ruskinju Mariju Šarapovu 2-0 u setovima. Danas svi pričaju o nezabeleženom uspehu srpskog sporta u samo jednom danu. Juče su se naši rukometaši i vaterpolisti plasirali u finale evropskog prvenstva Novak Đoković Australian Opena. Sva tri finala u tenisu, vaterpolu i rukometu igraju se sutra uz direktan prenos na Radio Televiziji Srbije. Pobeda rukometaša začinjena i uspehom vaterpolista i Novaka proslavljena je širom zemlje, slavilo se svuda gde ima naših ljudi, a evo i delića atmosfere.
Verovao sam u našu reprezentaciju i ona ispunila sva očekivanja. Znali smo da ćemo pobediti.
Bilo je odlično, odlično smo igrali.
Da pozdravimo naše vaterpoliste koji su ušli u finale i Novaka Đokovića.
Samo čestitke i puno sreće u finalu.
U policiji kažu da je rukometna utakmica Srbija-Hrvatska odigrana u pravoj sportskoj atmosferi, jer ni tokom nje, ali ni posle nije bilo incidenata. Hrvatski navijači su iz Beogradske arene u pratnji policije bez problema prešli državnu granicu. Železaru u Smederevu će nastaviti da posluje, izjavio je ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić posle odluke vlade Srbije da je za 1 dolar preuzme od američke kompanije US Steel. Ćirić je rekao da je jasno da država ne može tu firmu da vodi bolje nego privatni vlasnik, ali da u ovom slučaju njen motiv nije ekonomske, već socijalne prirode. Ocenio je da bilo kakvo angažovanje države u Smederevskoj železari mora biti privremeno, odnosno da bi bilo dobro da se što pre nađe drugi strateški partner.
Podsjetimo, vlada Srbije juče je odlučila da otkupi Smederevsku železaru za 1 dolar kako bi pomogla da se održi proizvodnja i oko 5.500 radnika zadrži posao. Premijer Srbije Mirko Cvetković je najavio da će ugovor o otkupu kompanije biti potpisan 31. januara, a da je namera vlade da odmah traži strateškog partnera za US Steel.
Konsolidacija fabrike i pronalaženje strateškog partnera odvijaće se u teškoj situaciji na međunarodnom tržištu čelika, čija cena na berzama pada. Treba imati u vidu i to da je glavni proizvod Smederevske železare, crni lim, namenjen građevinskoj industriji, koja je takođe u velikoj krizi, kaže za Radio Beograd 1 savjetnik za strana ulaganja Mahmut Bušatlija.
Sama činjenica da su nešto prodali za 1 dolar znači da iza toga stoje veliki gubici. Da li smo mi za taj dolar kupili te kubitke i koliki su, to nam predsjednik vlade nije saopštio. Saopštio je samo onu veseliju stranu da smo kupili za 1 dolar 250 miliona dolara vrijednosti opreme i tehnologije u samoj željezari i 100 miliona obrtnih sredstava. To je malo čudno ako znamo da je prošlu godinu ta ista firma završila sa oko 170 miliona eura gubitaka. Moramo imati u vidu da ta željezara daje jedan proizvod koji je, da kažem, dosta neprimjenjiv u ovoj situaciji globalne krize na tržištu kome je okrenuta, to je evropsko tržište, jer proizvodi samo crne limove. Dakle, to su obični čelični limovi koji su uglavnom, da kažemo, sirovinska baza za građevinarstvo, koje je jedno od najpogođenijih, možda i najpogođenija grana privredna grana u Evropi u cijelosti. Tako da će se sada vjerovatno vrlo, vrlo teško moći naći jedan ozbiljan kupac za fabriku koja ne može praktično plasirati svoju proizvodnju još neki niz godina, jeli neće moći plasirati svoju proizvodnju na evropsko tržište.
Lideri dva od tri reprezentativna sindikata u kompaniji US Steel saglasni su u mišljenju da je posle odluke vlade Srbije da otkupi Železaru Smederevo od američke kompanije najvažnije očuvanje svih 5000 radnih mesta u toj fabrici. Gradonačelnik Smedereva Predrag Umičević je istovremeno taj postupak vlade ocenio kao odgovoran i realizovan u pravom trenutku.
Na osnovu analize koju je uradila vlada Republike Srbije, šta znači US Steel za radnike i njihove porodice, ali i za državu, za izvoz i celu domaću ekonomiju, ona je se odlučila na ovakav korak. To je vrlo odgovorna odluka vlade prema gradu Smederevu, smatra Umičević.
Član Fiskalnog savjeta Vladimir Vučković kaže da bi eventualni rashodi koji bi se javili posle intervencije u US Steelu mogli biti preduzeti samo preraspodelom postojećeg budžeta. Vučković smatra da bi vlada trebalo da pronađe način da uštedi na određenim stavkama budžeta kako bi taj novac preraspodelila za intervencije i pomoć US Steelu.
U budžetu za 2012. godinu postoji rizik da prihodi ne budu na dovoljnom nivou usled krize u kojoj se nalazimo i u tom smislu planirani rashodi treba da budu izvršavani veoma obazrivo i u skladu sa planiranom dinamikom. U tom smislu eventualno novi rashodi koji bi se javili posle intervencije u US Steelu bi mogli da budu preduzeti samo unutar preraspodele postojećeg budžeta. Dakle, vlada bi trebalo da pronađe način da se uštedi na određenim stavkama budžeta kako bi sredstva ostala za intervencije pomoću US Steelu.
Predstavnici američke kompanije US Steel Srbija ni danas nisu želeli da komentarišu odluku vlade da je preuzme za 1 dolar.
Portparolka te kompanije Dušan Karanković u izjavi dostavljenoj agenciji Beta najavile da će informaciju za medije imati posle redovnog finansijskog kvartalnog sastanka sljedećeg utorka. Rekla je da se istražuju sve mogućnosti.
Inače, od dve visoke peći u Smederevskoj železari, jedna je stavljena u režim takozvanog tihog hoda, a od 9. januara zaposleni u fabrici rade 4 dana sedmično, dok za peti dan dobijaju 60% plate. US Steel Srbija ima učešće od 5% u ukupnoj srpskoj proizvodnji, a oko 14% u izvozu. U narednih nekoliko dana počeće, kako je najavljeno, podela besplatnih akcija Telekoma, ali je još rano govoriti o njihovoj vrednosti. Pojedini analitičari očekuju da će akcije vrediti oko 80 evra. Detaljnije Nataša Ćimović.
U narednom periodu 4,8 miliona građana Srbije najverovatnije će dobiti po jednu akciju Telekoma. Neke računice kažu da će nominalna vrednost te deonice biti između 60 i 80 evra. Bivši direktor Agencije za privatizaciju Branko Pavlović smatra da će biti pre ova druga opcija, ali i upozorava da nominalna vrednost nije isto što i tržišna kada akcija izađe na berzu.
Nominalno će to iznositi oko 80 evra po čoveku. Niti će se neko obogatiti, niti će se neko osiromašiti sa pravom od nominalne vrednosti, tako da nema pametnog saveta. U narednom periodu od 4 do 5 godina mislim da je nemoguće da tržišna vrednost dostigne ovu nominalnu vrednost od 80 evra.
Pavlović svoju procjenu zasniva na tvrdnji da je Telekom otkupom 20% akcija od grčkog OTE-a sada prezadužen i da će u naredne 3 godine svu dobit morati da preusmeri na vraćanje kredita. Broker Branislav Jorgić očekuje da će se akcije Telekoma pojaviti na berzi u aprilu, a građani treba da znaju pravila igre i šta im je činiti.
Što se tiče malih ulagača, verovatno će u početku, prvih par dana, biti vrlo nervozno trgovanje, ali sa protokom vremena očekuje se stabilizacija cena tih akcija i u nekoj perspektivi njihov postepen rast. Ona grupa građana koja ima potrebe za sredstvima verovatno će se odlučiti odmah da proda te akcije, ali oni koji imaju mogućnost izbora da li da prodaju odmah ili kasnije, verovatno da trebaju svoju odluku da donose u zavisnosti od uspešnosti poslovanja te kompanije i isplate dividende koja bi mogla da se očekuje u narednom periodu.
Generalni direktor Telekoma Branko Radujko siguran je da će vrednost akcija rasti, jer je Telekom najprofitabilnija srpska kompanija.
Ja bih savjetovao svakom ko može da sačeka, da sačeka ne samo da prati rast kompanije, nego da sačeka i nešto bolje okolnosti na globalnom tržištu kapitala, tada će i potencijalni investitori dosta učestalije dolaziti i nuditi ozbiljnije novce za akcije.
Brokeri potvrđuju da se o akcijama Telekoma raspituju ulagači iz Danske, Švedske i Amerike, a ponuda i tražnja na berzi ponavljaju odredit će cenu.
Pregovori sindikata, Unije poslodavaca i vlade oko nove minimalne cene radnog sata ušli su u pat poziciju, jer nadležno ministarstvo finansija nije zvanično dostavilo makroekonomski okvir u kome tim pregovori treba da se vode. Poslodavci se slažu da minimalac treba da raste, ali će o tome pregovarati tek ako im država ispuni ranije dato obećanje o povećanju neoporezivog dela zarade sa 7 na 10 hiljada dinara. Sindikati očekuju da sadašnja minimalna cena radnog sata od 102 bude povećana na 112 dinara. Beleži Ivan Jovanović.
Prema rečima ministra za rad Rasima Ljajića, u toku su preliminarni razgovori sindikata, poslodavaca i vlade u vezi sa minimalnom cenom radnog sata u Srbiji, koja treba da važi u prvoj polovini godine.
Pravi se računica unutar ministarstva finansija, vrše se konsultacije sa drugim socijalnim partnerima, čućemo šta su predlozi sindikata, šta poslodavaca. Kada postignemo tu načelnu saglasnost, onda ćemo izaći pred socijalno-ekonomski savjet da donesemo i konačnu odluku.
Predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Tanacković kaže da takvi sastanci imaju smisla tek ako Ministarstvo financija predstavi makroekonomski okvir u kome pregovori treba da se vode. Pre svega, vlada treba da poštuje obaveze koje je preuzela kroz raniji sporazum sa sindikatima i poslodavcima.
Želimo uopšte da razgovaramo o novom povećanju minimalne zarade dok se ne ispuni ono što je bilo obećano još prošle godine u aprilu, da kad dignemo na 102 dinara cenu sata, da ćemo dobiti povećavanje neoporezovanog dela zarada, da se na neki način rasterete poslodavci, da ako povećaju plate zaposlenima, što je apsolutno i logično i potrebno, istovremeno ne povećavaju u toj značajnoj meri prihode budžeta.
Neoporezivi deo zarade sada je 7.000 dinara, a vlada je, potvrđuje i potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Duško Vuković, sindikatima i poslodavcima obećala da će predložiti povećanje tog iznosa.
Bilo da će vlada definisati koji je to nivo poreske olakšice, ona ga još nije definisala. Ja zaista ne znam koliko im vremena treba da definišu. Trebalo da ta poreska olakšica poraste najmanje na 10.000 dinara od 1. oktobra. Nismo mala deca, nema političke volje, odnosno spremnosti da u nešto što se dogovorite, nešto što potpišete i realizujete.
U sindikatu očekuju da nova minimalna cena radnog sata u Srbiji bude povećana sa 102 na 112 dinara, dok poslodavci ne planiraju da prihvate iznos koji bi išao iznad 105 dinara. Nadležni u Ministarstvu financija nisu bili spremni da komentarišu pregovore.
Na 42. Svetskom ekonomskom forumu u Davosu direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde pohvalila je zemlje Evropske unije da čine prave korake u rešavanju dužničke krize i pozvala Japan i Sjedinjene Američke Države da daju svoj doprinos izlasku iz globalne krize. Optimizam Lagardove ne deli Agencija za ocenu kreditnog rejtinga Fitch, koja je snizila rejting 5 zemalja eurozone, uključujući Italiju i Španiju. Detaljnije Zorana Bokan.
Direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde poručila je svetskoj ekonomskoj i političkoj eliti okupljenoj u Davosu da zemlje Evropske unije čine prave korake na putu prevazilaženja dužničke krize. Lagardova je naglasila da je neophodan novi mehanizam koji će istovremeno sprečiti širenje krize i obezbediti poverenje investitora. Obraćajući se predstavnicima vlasti u Vašingtonu i Tokiju, Lagardova je istakla da napor u rešavanju globalne krize mora da bude kolektivan.
Sjedinjene Države i Japan moraju zaista da se usredsrede na utvrđivanje srednjoročne politike, čvrste fiskalne konsolidacije, dok privrede zemalja u usponu, posebno u onim zemljama koje imaju veliki trgovinski višak, treba da se koncentrišu na domaću potrošnju, a ne na velike investicije ili izvoz. Mnogo toga treba uraditi u ovom trenutku, pa će nam verovatno biti potrebno više novca da bismo mogli da odgovorimo u vreme krize.
Posle agencije Standard & Poor's, koja je nedavno snizila kreditni rejting 9 zemalja eurozone, sada je i agencija za ocenu kreditnog rejtinga Fitch sa sedištem u Njujorku snizila rejting Italije, Španije, Belgije, Slovenije i Kipra, kao i prognozu za Irsku, zbog, kako je obrazloženo, velike osetljivosti tih zemalja na monetarne i finansijske šokove. Agencija Fitch tvrdi da se Italija suočava sa suviše slabim privrednim rastom i povećanjem javnog duga, dok je u Španiji fiskalna i ekonomska prognoza značajno pogoršana. Predsjednik italijanske vlade Mario Monti kaže da ipak ima i pozitivnih ocena o radu njegove vlade.
Ocena agencije Fitch zasnovane su na tome što je italijanski javni dug visok prema ukupnom bruto društvenom proizvodu. To i sami znamo, ali ima i pozitivni komentara o radu ove vlade. Bilo bi loše ako bi bila potpuno osuđena naša dosadašnja politika, što srećom nije slučaj.
Američki ekonomista Nouriel Roubini, poznat pod nadimkom doktor katastrofičar, zbog svojih sumornih prognoza koje je dao znatno pre nego što je globalna ekonomska kriza i počela, ukazao je da bi posljedice svjetske krize mogle da potraju do kraja decenije. Roubini je uveren da je izvor najveće nesigurnosti za svjetsku ekonomiju mogućnost konflikta zapadnih zemalja sa Iranom zbog iranskog nuklearnog programa, što bi moglo da dovede do skoka cena nafte sa sadašnjih oko $100 za barel na $150 i da izazove globalnu recesiju.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, sada je 15 časova, 15 i po minuta. U nastavku emisije između ostalog govorimo o podstanarima. Samo u Beogradu ih je oko 150.000, a većina nije prijavljena. Prema novom zakonu, vlasnik stana dužan je da prijavi podstanara, inače jedan i drugi plaćaju kaznu.
Vlasnicima stanova da širom otvore oči. Mnogi su bili prevareni od strane onih koji iznajmljuju stanove. S druge strane, zakupcima bih rekla da sve strogo preciziraju.
Pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. Železara u Smederevu nastavit će da posluje, a bilo kakvo angažovanje države mora biti privremeno do pronalaženja strateškog partnera, kaže ministar ekonomije Nebojša Ćirić. Snižen kreditni rejting 5 zemalja eurozone uz ocenu da su nespremne za monetarne šokove. Tim lekara koji je pregledao Vojislava Šešelja saopštio da je zdravlje lidera radikala najozbiljnije ugroženo i da mu je srčana slabost drastično pogoršana. Zbog snega u 13 opština vanredna situacija. Stižu nam ledeni dani, sutra će biti oblačno i hladno sa jakim jutarnjim mrazem, najniža temperatura minus 12, najviša dnevna minus 1 stepen. Sneg i dalje otežava saobraćaj i stvara probleme u snabdevanju strujom. Mnoge škole ne rade, a u 13 opština proglašena je vanredna situacija.
Najkritičnije je na teritoriji opština Crna Trava, Sjenica, Ivanjica, Nova Varoš, Prijepolje, Babušnica, Aleksandrovac, Medveđa, Brus, Raška i Krupanj, kao i u delovima opština Ljubovija, Bajina Bašta i Mali Zvornik. Načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić kaže da se čini sve kako bi se raščistio sneg do mnogih zavijanih sela i život koliko toliko normalizovao.
Naš dopisnik Zoran Žeravčić javlja da je u užičkom kraju situacija danas znatno bolja u odnosu na prethodne dane.
Zimska služba, operativa komunalnih preduzeća, Vojska Srbije i privatna mehanizacija neprekidno rade na regionalnim i lokalnim saobraćajnicima, čisteći ih od snega kojeg na putevima u višim predelima ima i preko jednog metra. Na mnogim putevima očišćena je samo jedna kolovozna traka, pa je potreban maksimalan oprez u vožnji. Elektrodistribucija Užice i danas je angažovala sve ekipe za radove na mreži. Situacija sa snabdevanjem strujom se popravlja, naročito u opštinama Kosjerić, Bajina Bašta i Arilje, gdje je bilo najviše šteta na dalekovodima. U većini od 35 škola u Zlatiborskom okrugu, koje tri dana nisu radile, đaci će u klupama biti u ponedeljak, sem u školama kojima će prinudni raspust biti produžen zbog problema sa snabdevanjem vodom i električnom energijom.
Iz Elektroprivrede Srbije poručuju da struje ima dovoljno, zbog kvarova bez napajanja su i dalje pojedina zavejana sela. Termoelektrane rade stabilno, poboljšana je i proizvodnja struje iz hidroelektrana, jer je dotok vode znatno bolji, kažu u EPS-u. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Tim lekara iz Srbije koji je pregledao lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja u Hagu kaže da je Šešeljevo zdravlje najozbiljnije ugroženo, da mu je srčana slabost drastično pogoršana u posljednje vreme i da je moguć fatalan ishod. Lekar Milovan Bojić na konferenciji za novinare u Beogradu rekao je da je Šešeljevo zdravstveno stanje znatno lošije nego što je njegov izabrani lekarski tim očekivao i da je snaga Šešeljevog srca smanjena za više od pola. Bojić kaže i da se Šešeljevo stanje pogoršava tokom boravka u tribunalu i da lider radikala ima problem i sa plućima i digestivnim sistemom. Bojić je dodao i da će lekarski izveštaj biti dostupan javnosti.
Kardiolog Zora Naumović objasnila je da je kod Šešelja dominantan problem srčana slabost i srčano popuštanje. Poslanica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta rekla je da je Haški tribunal po treći put doneo odluku o zabrani privilegovane komunikacije Šešelja i njegovih pravnih savjetnika, što, kako je navela, znači onemogućavanje njegove odbrane.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović poručio je da će budućnost Srbije posle izbora zavisiti od izbornog uspeha LDP-a i očekuje da će stranka ući u novu vladu, ali sa ciljem da menja Srbiju, politiku prema Kosovu, regionu i svetu. Ne možemo da uđemo u vladu da samo popunimo broj od 126 poslanika, već da afirmišemo drugačiji način mišljenja i rada u Srbiji, rekao je Jovanović na sednici glavnog odbora te stranke u centru Sava. On je naveo da će razgovarati sa Srpskim pokretom obnove, SDU i regionalnim strankama iz Vojvodine, Sandžaka i sa juga Srbije o zajedničkom nastupu na izborima u okviru pokreta Preokret. Govoreći o politici prema Kosovu i Metohiji, lider LDP-a rekao je da bi trebalo što pre razgovarati sa premijerom Hašimom Tačijem.
Srbija treba na Kosovo da gleda očima LDP-a. Šta je ono što želimo da uradimo na Kosovu? Tačno je da smo toliko puta rekli da je Kosovo potpuno nezavisno od Srbije. To je aksiom, ali taj aksiom ne znači da mi smemo da pomislimo da će problem Kosova biti rešen politikom svršenog čina kojom se tako vešto godinama služio Milošević. Prestaćemo da trujemo Srbiju nacionalizmom. Reći ćemo joj još jedan puta ono što smo rekli u julu mesecu, dok su drugi ćutali. Neće biti moguće da ministar policije kosovske arkane naziva junacima, a onda mesec dana nakon toga te iste junake vodi u zatvor zbog kriminala. Što pre za sto sa Tačijem.
Samo u Beogradu živi oko 150.000 podstanara, od kojih većina nije prijavljena. Prema novom zakonu o prebivalištu i boravištu građana, vlasnik stana dužan je da prijavi podstanara, inače i jedan i drugi plaćaju kaznu. Mada će stanodavci, posle prijave podstanara, morati da plaćaju porez, to prema proceni advokata neće povećati cenu zakupa. Tim pre što je trenutna ponuda stanova daleko veća od potražnje. Opširnije Davor Katešić.
Donošenjem zakona o prebivalištu i boravištu tačno će se znati ko gde živi, a ne kao do sada da je neko prijavljen na jednoj adresi, a živi na potpuno drugoj. Stanodavci su obavezni da prijave podstanare, a ukoliko to ne učine, preti im kazna od 10 do 50.000 dinara. Isto važi i za podstanare koji u roku od 8 dana od useljenja ne prijave prebivalište na novoj adresi. Žarko Grubić iz udruženja podstanara Velegrad misli da nije dobro što je i za zakupce predviđena kazna.
Kad bi, recimo, poslodavac nesio poslovice, a podstanar ne bi plaćao kaznu, ali recimo kad se oseli i prijavi tog stanodavca, da on dobije, recimo, to što treba stanodavac da plati kaznu, da on dobije tu nagradu. Svi bi bili prijavljeni.
Advokat Mirko Mirković smatra da je novi zakon veoma dobar za podstanare, koje vlasnici stanova ranije nisu prijavljivali kako ne bi plaćali porez. Sada će odmah posle prijave stanodavcima na vrata zakucati poreznici. Porez od 20% po mišljenju Mirkovića neće povećati cenu zakupa. Također kaže neće moći da se prijavi manja kirija jer poreznici znaju sve.
Poreska uprava gleda u kom stanu stanuje, u kom stanu stanodavac drži podstanara i tačno ima primjerenu skalu i iznos koji će razrezati stanodavcu kao porez na dohodak, bez obzira na iznos koji su oni uneli u ugovor.
Važno je da se taj ugovor potpiše, smatra Aleksandra Kon iz Agencije za promet nekretnina. Ona ima savjet i za stanodavce i za podstanare.
Vlasnicima stanova da širom otvore oči, mnogi su bili prevareni od strane onih koji iznajmljuju stanove. Nije dovoljno pristati samo na zakupninu, treba voditi računa o tome da li uredno plaćaju, kako mi to kažemo, kiriju, struju, telefon i sve ostale troškove. S druge strane, zakupcima bih rekla da sa svojim budućim gazdama sve strogo preciziraju.
Aleksandra Kon također kaže da je ekonomska kriza mnoge naterala da se iz podstanarstva vrate kod roditelja. Zato je ponuda stanova za iznajmljivanje znatno veća od potražnje, što je oborilo cene zakupa. Na radost podstanara.
Oboljevanje i umiranje žena od raka grlića materice u Srbiji je alarmantno, a to je bolest koja je potpuno izlečiva ako se otkrije na vreme. Svetska iskustva pokazuju da je u razvijenim zemljama tumor materice gotovo iskorenjen, zahvaljujući redovnim odlascima na ginekološke preglede. Na to je ukazano i u Evropskoj nedelji borbe protiv raka grlića materice, koja se završava danas. Pripremila Marina Stojedinović.
Svaka žena treba da ima izabranog ginekologa u domu zdravlja i da, i kada je zdrava, jednom godišnje odlazi na ginekološki pregled. To je jedini put kojim se na vreme mogu otkriti brojne bolesti, pa i rak grlića materice. Papa Nikolau test je najpouzdanija procedura za registrovanje promena, kaže profesorka Vesna Kesić, ginekologu u Kliničkom centru Srbije.
Taj test je potpuno bezbolan, vrlo jednostavan, uzima se na isti način kao što bi se uzimao bris za određivanje neke infekcije, dakle to je zaista nešto što je potpuno lako, bezbolno.
Pored naslednog, nastanak bolesti uzrokuju i faktori sredine, ali i nebriga o sopstvenom zdravlju, podsjeća profesorka Kesić.
Najvažniji faktori rizika koje mi uz prisustvo HPV virusa smatramo važnim za nastanak prekancera i kancera grlića su pre svega pušenje. Zbog toga, ne zato što smo svi u kampanji protiv pušenja, nego zato što je dokazano da je produkti razgradnje duvana, nikotina, se nalaze u 100 puta većoj koncentraciji na grliću nego u krvi pušača, onda oslabljen imunni sistem i neki drugi faktori, genetski faktori, ali pre svega, znači zdrav život, dobra ishrana i po mogućnosti odustajanje od pušenja, to bi bili važni faktori da žena sačuva svoje zdravlje uz redovne preglede.
Naše sagovornice idu na redovne preglede, ali smatraju da većina žena i dalje ima predrasude prema odlasku ginekologu.
Možda nisam bila toliko redovna negdje do 27. 8. godine, ali saznavši razne podatke i o bolesti i o mogućnosti oboljevanja od raka, uplašila sam se pa sam iz tih razloga postala vrlo redovna kod ginekologa, znači jednom godišnje obavezno.
A šta mislite o ženama koje godinama ne odlaze ni na kakve preglede?
Pa mislim da su neodgovorne u vezi svog zdravlja, jer ako same ne brinu, niko ne može. Mogu da imaju, ne znam koliko lekara i para, ali ipak je ta briga o zdravlju najvažnije.
Ja bih rekla da je to i stvar lične kulture, otići na pregled bar jednom godišnje, ali ja mislim da je na 6 mjeseci onako taman.
Podsećamo, u Srbiji od raka grlića materice svakog dana jedna žena umre, a 4 nove obole. Po učestalosti ta bolest je u našoj zemlji na 3. mestu odmah iza tumora dojke i pluća.
Večeras na prvom programu naše televizije počinje emitovanje nove domaće igrane serije Vojna akademija. Vladimir Đudović.
Vojna akademija, serija od 16 jednočasovnih epizoda, nastala je na osnovu scenarija Gordana Mihića u režiji Dejana Zečevića, a u saradnji producentske kuće Nira Pro, Akademije Vojske Srbije i Nacionalnog medijskog javnog servisa. 250 mladih glumaca prijavilo se svojevremeno na casting, a od njih je izabrano njih desetak koji nose radnju iz epizode u epizodu. U glavnim ulogama je desetak pripadnika najmlađe generacije glumišta iz Srbije i Republike Srpske. Mlade dame Tamara Dragičević, Tijana Penčević, Dragana Dabović, Anja Stanić, Iskara Brajović i mlada gospoda Radovan Vujović, Nikola Rakočević, Ivan Mihajlović, Branko Janković, Bojan Perić, tumače likove budućih srpskih oficira i džentlmena. Vojnički život je već opisivan i ranije u domaćim televizijskim serijama, dramama i filmovima, ali ovo je moderan iskorak u pravcu srodnih ostvarenja iz Evrope i sveta. Urednik kulturno-obrazovnog programa Televizije Beograd, Miodrag Zupanc.
Puno neočekivanih priča i to je najveća prednost ove serije. Treba istaći još da su autori ove serije uglavnom pripadnici zlatne srednje generacije, znači ljudi u najboljim godinama. I pored Zečevića ja bih tu pomenuo obavezu dva brilijantna snimatelja, Nebojšu Bašića, tihog i mirnog čoveka, i Zorana Petrovića, koji su radili posao maestra. Ako se svodi u jednoj definiciji ova serija, ja bih rekao ovo je pametno, duhovito i jako životno.
Dakle, od večeras posle Dnevnika 2, svaki taj isti subotnji termin je sledeća 4 meseca rezervisan za seriju Vojna akademija o sadašnjim danima vojne škole osnovane u Beogradu pre više od 160 godina.
Stigli smo i do sporta. Beloruskinja Viktorija Azarenka osvojila je prvu Grand Slam titulu u karijeri, pošto je u finalu otvorenog prvenstva Australije u tenisu savladala Mariju Šarapovu iz Rusije 2-0. Zahvaljujući ovom trijumfu, Azarenka će od sutra biti prvoplasirana na WTA listi. Prvi Grand Slam turnir sezone završava se sutra finalnim mečom u konkurenciji muškaraca, u kojem se, da podsjetimo, sastaju najbolji teniser sveta i branilac titule Novak Đoković i Španac Rafael Nadal. A sada još jedno podsjećanje na jučerašnji uspešan dan za srpski sport.
Bravo, šampione!
Ovo je sigurno jedan od najboljih mečeva u moje karijeri. Nadam se najboljem u nedelju.
Filipović je bacio loptu napred. Šansa je ovo za Srbiju i pogodak. Gol koji znači da ćemo se čuti u nedelju u velikom finalu.
Ilić, Vujin, gol! Gol Marka Vujina! 26-22 vodi Srbija.
O svemu ovome opširnije u Vremenu sporta i razonode odmah posle novosti dana.
Predizborna kampanja, spin doktori na rentgenu kod marketing stručnjaka. Kosovo, 4 tačke na sve 4 strane. Komik Oil, koliko košta vazduh u Srbiji? Slušajte Sedmicu. Ja sam Ana Tomašević, čekam vas u nedelju od 10.
Stigli smo i do prognoze vremena za sutra.
U Timočkoj kotlini, krajini i po kotlinama jutro maglovito, u ostalim delovima zemlje umereno oblačno i hladno sa jakim jutarnjim mrazem. Duvaće slabije umereno u košarskom području, povremeno jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 5, najviša dnevna od minus 7 do minus 1 stepen, koliko će biti i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijetan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi vreme sporta i razonode u kojem vas očekuje Željko Stefanović.